10% svěřovány do péče matky, ze 7,5% otcům a ze 2,5% jiným osobám. Jsou to právě výsledky této statistiky v praxi, které velmi rozhořčují ty otce, jenž by se chtěli na výchově svých dětí po rozvodu podílet výrazněji a cítí se diskriminováni, stejně jako se cítí diskriminovány babičky i dědečkové, kteří často rozvodem přicházejí o jakýkoliv styk se svými vnoučaty. Tento problém i možnost jeho řešení zákonnou legislativní úpravou je náplní dnešní besedy, jejímž hosty jsou poslankyně parlamentu Anna Ryšová, předseda Unie otců a mužů Daniel Nebeský a šéfredaktor časopisu Otec, dítě a rodina Luboš Patera. Hezký den.
Dobrý den.
Dříve než dám vám slovo, poprosím režii o názor předsedy České unie soudců Jana Viklického, kterému jsem čísla statistiky citovala do telefonu.
Statistiky asi zároveň také neříkají, kolik otců vůbec žádá o svěření dětí do výchovy. On v tom je taky trochu problém, že kritika rozhodování soudu v mnoha případech přichází od lidí, kteří pro výchovu svých dětí mají objektivně lesby velmi problematické podmínky a schopnosti.
Myslíte si, že ti otcové jsou znevýhodňováni u soudu?
Bylo by asi jednoduché říct, že tomu tak třeba může být, protože je 70% soudců ženského pohlaví a že tady existuje cosi jako automatické stranění matkám. Ale není to pravda, protože ti soudci nebo ty soudkyně jsou profesionálové a snaží se rozhodovat podle objektivních podkladů, které pro to rozhodnutí mohou mít. Tady je teda třeba říct, že výchova dítěte není věc nějaké volné úvahy, že je to poměrně složitá nebo velmi složitá otázka, pro kterou leckdy ten soudce potřebuje i kvalifikovaný podklad. To znamená velmi často znalecký posudek. A tady bych já řekl trochu kritické slovo na adresu znalců, protože soudci žádají znalce o jednoznačné stanovisko posouzení výchovních předpokladů a porovnání výchovních předpokladů straně matky nebo otce a velmi zhusta se soudcům takového jednoznačného nebo jednoznačnějšího nebo vůbec použitelného stanoviska od znalců nedostává.
Tolik názor předsedy Unie soudců Jana Viklického a dám slovo nejprve panu Nebeskému, protože ten z praxe určitě zná například to, kolik otců žádá o svěření dětí do péče. Máte nějakou představu?
Pravdou je, že statistika skutečně toto číslo nevede. Je to zajímavé, že se vede množství ostatních dalších zbytečných rubrik, ale tato věc skutečně není. Pravdou je, že velké množství otců, kteří by chtěli získat dítě do své péče, nežádají, nebo tím je vysvětleno, že vlastně je to zcela zbytečné. Advokáti mnohdy i toto odmítají, protože pro advokáta z hlediska reklamy není dobré, aby předem dělal procesy, které jsou prohrány. A ještě bych popravil možná to číslo z hlediska statistiky. Novináři uvádějí číslo přibližně od 4 až do 14% z hlediska svěřování do péče.
My jsme řekli polovinu.
Nevím, jak dalece je to z hlediska nedorozumění. Chtěl bych jen upozornit, že pan profesor Dunovský ve své poslední knižce o týraných dětech uvádí číslo do péče otců necelá 3%, a to pouze tehdy, když matka nechce nebo se nemůže starat. Čili to je daleko striktnější.
V názoru pana předsedy Unie soudců Jana Viklického taky zaznělo, že 70% soudců jsou ženy a proto možná mnozí otcové se domnívají, že ty soudy jsou vůči ním tak netolerantní. Názor pana Patery.
No, já si myslím, že i to tam může hrát roli, ale přeci jenom bych ještě se pozastavil u toho, co říkal pan doktor Viklický. Myslím si, že on ten problém není v tom, že by otcové nežádali děti do své výchovy, protože soudy zde mají ve věcech péče o nezletilé děti konat jaksi z úřední moci. Soudy jsou vedeny, nebo tyto věci se řídí zásadou oficiality, takže soud má zapovinnost i bez návrhu provádět důkazy o tom, které to výchovné prostředí je lepší a které není. A podle mého osobního názoru, pokud tedy soud zjistí tím dokazováním, že výchovné prostředí je lepší u otce a otec má lepší výchovné předpoklady, tak podle mého názoru ten soud by měl svěřit toto dítě do péče otce, přestože ten otec to sám výslovně nežádá, nebo to teda nežádá nikdo z účastníků, neboť výchova dětí je nejen právem rodiče, ale je to i jeho povinností. Takže veden touto zásadou oficiální lokality soud podle mého názoru by měl takovému otci, pokud zjistí, že je lepší dítě svěřit do výchovy, jak si sám z moci úřední.
Osobně se domnívám, že kdyby k tomu došlo, tak by mnohé matky byly překvapeny, protože automaticky počítají s tím, že pokud jsou morálně v pořádku, pokud se o děti starají, tak samozřejmě to dítě bude svěřeno do výchovy těmto matkám. Názor paní Ryšová.
Já jsem velmi pozorně poslouchala jednak, co říkal pan doktor Děklický i co zde říkali pánové. Za prvé, nevím, jestli je způsobeno to, že jsou soudkyně ženy, že jsou zdrtivé většině děti svěřovány matkám. Možná, že má pan doktor Děklický pravdu, že jsou soudkyně skutečné profesionálky a nepromítnou do toho jakýsi ženský prvek, to já posoudit neumím, ale prostě výsledek je ten, že tomu nejen podle statistik, ale i podle mé zkušenosti je tak, že pak, že ta matka je aspoň trošku způsobilá dítě vychovávat, tak ho prostě dostane. To znamená, i to, co tady říkal pan kolega Nebeský, je pravda, advokát, když převezme takovouto kauzu, tak v podstatě poradí tomu otci, aby do předem prohraného sporu nešel, protože to stojí třeba, dejme tomu, i nějakou korunu, takže otcové nežádají. Jelikož se prostě ujalo za celá léta v tomto státě to, že to je pro ně prostě zbytečné. Já nevím, proč tomu tak je, protože třeba, dejme tomu, jinde v cizině, tomu tak není, tam se svěřuje dítě i do výchovy otce, tam ty soudy prostě rozhodují v drtivé většině, já nevím, jestli na polovinu, možná, že ne, možná, že třeba u maličkých dětí se spíš svěřuje dítě matce, ale jiným způsobem to zkoumají. Ale mě teda nejvíc zaujalo v tom vystoupení pana doktora Vyklického to o znaleckém posudku, jak hovořil, a o znalcích. Já prostě se domnívám, že už za současného stavu legislativního, to je podle zákona o rodině, je znalecký posudek jeden z důkazů. A tím bych tady nahrála panu redaktorovi, který vlastně se trošičku toho dotknul. Je to prostě jenom jeden z důkazů. Ten soud má za povinnost samozřejmě zkoumat další důkazy. A nemůže ten soudce, protože je kvalitní, pouze podle toho, co mu řekne znalec, dítě svěřit do výchovy. Protože sami znalci říkají, že to dítě může být ovlivněno. Může prostě tady nastat řada psychologických kroků u toho dítěte, že to nemusí být vždy objektivní. Proto současný byť špatný zákon říká, že je to jeden důkazů. Soud by měl zkoumat celou škálu.
Pan doktor Vyklický hovoří o znaleckých posudcích. Tady určitě ten kámen úrazu bude, protože ti znalci nejsou natolik odvážní, aby napsali, že dítě má být svěřeno do péče otce. Pan Nebeský.
Já bych k tomu řekl to, že oni jsou ale i znalci, kteří zcela jednoznačně konstatují, že otec je lepší. A konstatují i, že matka je třeba v tomto případě patologický vychovatel a přesto přeze všecko soud dává děti do péče matek.
To znáte z praxe.
Ano, já bych citoval jeden případ, kdy, dá se říct, velmi dobrý otec. Nikdy proti němu nebyla své menší věc. Již 11. rok se snaží, aby se mohl stýkat se svojí dcerou. A třikrát celkem byla matka trestně stíhána již, ale vždy tak šikovně dlouho, dokud byla, než byla další amnestie prezidenta republiky. Naposledy byla stíhána přes 3 roky a posledně, když se zjistilo, že v amnestii tato věc nebude, tak soudkyně, která nechala udělat znalecké posudky, a byly 2 znalci tedy, kteří konstatovali, že matka je patologický vychovatel, dítě je poškozeno jí do konce života a že oni nechápou, z jakých důvodů soud již dávno neprovedl změnu ve výchově. A po 11 letech soudních sporů a těchto tahanic, ale ze strany toho otce to není tahanice, on se snaží prosadit své právo a zároveň svoji povinnost pečovat o to dítě také. Soudkyně vynesla rozsudek, styk se otci nestanovuje. Po 10 letech, kdy on měl stanovený styk, který matka nedodržovala, soudkyně vytvořila právní stav, kdy matka je nestíhatelná. A navíc náš právní řád nezná vůbec právní institut, že styk není stanoven. Styk buď musí být zakázán, nebo je stanoven na den a hodinu. Nechme stranou, že psychologové třeba hovoří o tom, že tyto víkendové styky nejsou dobré, že by právě měly být třeba delší bloky, delší styk, o prázdninách delší dobu a tak, nebo i mezi týdnem a podobně. A chtěl jsem jenom říct, že jsou i znalci, kteří konstatují jednoznačně a na základě konkrétních důkazů, nikoli co by vypovědalo pouze dítě, a přesto přede všecko soudy prokazují svoji nezávislost, i nezávislostí na nejzákladnějších poznacích soudně znaleckého posudku.
Jednu maličkost, já bych neřekla, že znalci jsou málo odvážní. Ten psycholog prostě vychází z určitých kritérií. Já se spíš domnívám, že jsou soudci málo odvážní. A to mě vždycky trápilo a bolí. Já tady samozřejmě nechci být jaksi za stranit otcům či matkám, ale když prostě má ten soudce dostane znalecký posudek, kde citová vazba dítěte je zcela vyrovnaná jak na matku, tak na otce, oba jsou dobřími vychovateli, no tak by ten soud měl zkoumat i ještě další věci, třeba dejme tomu i finanční. To je přeci také důležitá záležitost. A dejme tomu i úplnost těch dalších, toho otce, rodiny matky, vazby na dědečka, babičku, to se dostaneme pravděpodobně tím zase k dalšímu tématu. A podle toho rozhodovat. Takže já bych si řekla, že soud je málo odvážný.
Vy jste mě nahrála k tomu, co jsem chtěla říct předtím. Určitě posluchače zaujme, proč tady je někdo ze soudců mezi námi. Není pan doktor Rykický odjel na služební cestu do Holandska, ten byl ochotný přijít do studia. A když jsem se snažila sehnat jiné soudce, tak musím říct, že mě přítomnost ve studiu na toto téma odmítli. Nebudu jmenovat konkrétní soudkyni, ale padlo tam, že na toto téma hovořit nebude. Těch babiček a dědečků, že jí je líto, ale těch otců. Že jí vůbec líto není. Myslím si, že nestojí za to komentovat. Dostaneme se k těm dědečkům a babičkám. Tady si myslím, že ta diskriminace je úplně absurdní, protože ti se ničím neprovinili, ti se s nikým nerozvedli a přesto často ta vnoučata prostě nevidí. Pan poslankyně Ryšová.
Já vám řeknu jeden úplně krátce a stručně jeden případ, kde se na mě obrátila v mém poslaneckém, při mém poslaneckém dnu v Plzni jedna paní, je to tak 14 dní, kdy dokonce ani k žádnému rozvodu nedošlo a ten případ je naprosto tragický. Rodiče měli dceru, která v 26 letech, asi 2 roky, zemřela. Ta dcera se předtím vdala, měla s manželem dítě. Oni měli jedinou dceru, to znamená mají jedinou vnučku a po těch 2 letech ten vdovec, ten ovdovělý manžel si našel paní, začal s ní žít a v tom okamžiku skončil jakýkoliv styk toho dědečka a babičky s tou jedinou vnučkou. Oni už žádnou jinou vnučku mít nebudou, protože měli jedinou dceru. Tam ani nedošlo k rozvodu. Dokonce to šlo přes takhle tragickou událost. A není možné, oni samozřejmě podali návrh k soudu, soud to zamítl, protože soudce v tomto případě nemá o co opřít skutečně. Tady není vina na soudcích a tady je vina zákonu a oni prostě, když se nedomluví s tou paní, tak to, tu svoji vnučku, která je samozřejmě milovala, protože bydleli společně, tak už nikdy neuvidí.
Já bych chtěl doplnit, že samozřejmě současný zákon o rodině výslovně nestanoví oprávnění prarodičů domáhat se úpravy styku s nezletilými dětmi, ale v praxi se bez pochyby a existují i na to různá stanoviska dá poněkud tento nedostatek obejít tím, že při rozsudku jsou omezená nejdříve teda práva, rodičovská práva toho rodiče, který má děti ve výchově a na tu dobu, kdy jsou teda omezena, soud jak si upraví ten styk s prarodiči.
Dobře, ale to je teda skutečně velmi, velmi krkolomná záležitost, protože prostě nebudeme si vykládat o tom, že současný zákon o rodině je z roku 63, je 33 let starý, je obecný, deklaratorní a vlastně záleží na pohledu, jak si ho kdo vykládá. Já se tím zabývám již přes 3 roky a vlastně jsem byla zpravodajkou k vládnímu návrhu zákona v minulém volebním období, který by měl být součástí občanského zákona, ta rodině právní novela. Myslím si, že tak, jak to vláda v minulém období volebním období předložila, ten návrh je dobrý, samozřejmě má určitě některé vady, to zákon není, žádný zákon není dokonalý. My jsme s kolegyní Kolářovou teď v tomto volebním období si tento návrh vzali jakoby za svůj a předložili jsme ho jako poslaneckou iniciativu, ale bohužel koaliční partneři, respektive jeden partner, to je Občanská demokratická aliance, velmi brzdí vůbec projednávání této novely a tam by to bylo naprosto jasně řešeno. V případě tom, že prostě se rodiče rozvedou nebo jeden z nich má dítě ve výchově, řádně se o něj stará, všechno v pořádku, tak prarodiče můžou žádat o styk.
Tady je čas asi velice důležitý. Takže jak vidíte prosazení této novely, o které si popovídáme a zeptáme se tady zástupců Unie otců i časopisu, jaké názory vlastně mají na tuto novelu. Ale nejprve, proč to nejde?
Pan místopředseda Kalvoda tvrdí, že řešení, které my jsme zvolili s kolegyní Kolářovou, není systémové, že by se mělo počkat na rekodifikaci občanského zákoníku, ale dle jeho slov bude nejdříve za 4 roky. A současná situace, současný zákon o rodině, že dává dostatek prostoru pro různá řešení, o kterých tady mluvíme. To je možná pravda, že dává prostor, nicméně ten prostor využíván není. A tudíž já se domnívám, že nelze čekat další 4 roky na nový zákon nebo novou úpravu rodinného práva. Tato úprava, která je předložena, je zcela v trendu evropských úprav, francouzských, anglických a nejen evropských.
Takže vám stručně co předpokládá, s čím počítá?
Jedna, která řeší asi tak 4 způsoby. Rozvod manželství, když teda jsme v této fázi samozřejmě, že to máš uzavírání manželství a tak dále, o tom my hovoříme.
No v tom problému, který se týká
manželství. Takže jak si preferuje, ten zákon preferuje souhlasný rozvod, protože každý advokát vám řekne, že vlastně nejvíce se začnou ty lidé hádat, když jednají o majetek a pak to teda odnášejí děti, takže když souhlasí s rozvodem, tak předloží pravomocné rozhodnutí o svěření dětí do výchovy a vypořádání majetku a pak ten soud neskoumá příčiny rozvratu manželství.
V té oblasti, o které hovoříme my.
Potom je teda takový ten klasický rozvod, který někteří z nás znají. A pak je teda ještě další typ rozvodu, já tomu říkám takzvaný stížený rozvod, kdy prostě to manželství se nerozvede, protože prostě jeden z nich jakoby zapříčinil rozvod manželství a neskoumá se vina.
Pomůže ta novela těm otcům a babičkám?
Já si myslím, že pomůže, protože když teda nechám typy rozvodu, ale vrátím se k tomu svěřování dětí do výchovy, jednak je tam zaveden nový institut, že soud může svěřit oběma rodičům dítě do výchovy. To znamená, že protože ty lidi jsou na takové úrovni, jaksi morální a lidské vůbec, že jsou schopni se dohodnout, tak se mohou dohodnout, když to je v zájmu dítěte, že prostě půl roku bude dítě u toho rodiče a půl roku u druhého rodiče. Nevím, jestli tento institut by byl nějakým způsobem více frekventován, ale je dobré to zavést, protože lidé by se měli trošičku naučit to, o čem tady pánové mluvili, že neexistují jenom práva, ale existuje taky povinnost. A tam právě se zavádí takzvaná rodičovská odpovědnost, která prostě trvá do té doby, co to dítě potřebuje. Rozvodem, rozpadem partnerských vztahů prostě nekončí rodičovská odpovědnost.
Co babičky?
A je tam teda přímo ustanovení, které umožňuje dokonce svěřit dítě do výchovy prarodičům a samozřejmě upravuje styk prarodičů s dětmi.
Jak se na novelu dívá Luboš Patera?
Já bych zase ocenil, že ta připravovaná novela obsahuje ustanovení, konkrétní ustanovení o tom, že například dlouhodobé bránění ano. Postiku bezdůvodné ano. Může teda zakládat důvod zahájení řízení o změnu výchovy a posléze teda k tomuto může vést. Takže to vidím jako pozitivní přínos, že výslovně teda zákon na tyto situace pamatuje, které samozřejmě jsou řešitelné i za stávající úpravy. Bohužel teda ta pravomoc nebo ta možnost soudy není vždy využívána, byť mají znovu opakují tu úřední moc, tu povinnost, jak si i v těchto věcech zahajovat sami svým usnesením řízení.
Jak se na novelu dívá, pane Besky?
Já tedy znám druhou verzi, kterou vláda dala parlamentu v minulém období. Konkrétně tisk 24, který vy máte teď, ten ještě neznám, ale mluvil jsem o tom právě. Dozvěděl jsem se, že víceméně tam bylo zpět zařazeno, co vláda původně vyndala. Mluvil o tom hlub teďka na semináři Hestie, což je organizace, která právě se věnuje rodinným problémům. A on v podstatě musel přiznat, že tam tedy konkrétně slovně společná střídavá péče uvedena není. Ona není zakázána, ona není ani uvedena.
Pan doktor Holub má v hlavě to, co vláda předložila parlamentu, ale my jsme tam vlastně do této novely zakomponovali to, co projednával minulý ústavně právní výbor a řekli jsme to tam teda naprosto jasně. Tam pozměňovacím návrhu.
Jako nám by se jednalo o to, aby skutečně tam byl konkrétní jednoznačný paragraf,
je tam.
Který je i ve Francii nebo i v Maďarsku. Společná péče o dítě rodičů, kteří spolu nežijí, je jedinou formou péče, která dítě nepoškozuje. A mělo by být dodáno a měla by být dána vždy přednost
před ostatními formami, pokud je to jenom trochu možné.
Pakliže to v zájmu dítěte, je to tam jasně řečeno, že soud může svěřit dítě do společné výchovy rodičů.
Takže jinak tam žádné nedostatky necítíte?
Jsou tam samozřejmě.
Ne, to bych musel okamžitě jako hodně protestovat. My jsme k tomu návrhu napsali konkrétně, tedy naše organizace v Plzni vypracovala skoro 30, já vím o tom, 30-stránkový komentář, co všechno by tam mělo být upřesněno. Ta novela má opět jako jednu malou věc, a sice to, že je tam množství obecných termínů, které nejsou zákonem definovány. Konkrétně zájem nezletilého dítěte. To si každý soudce definuje podle toho, jak to cítí sám. A mnohdy zcela opačně.
K tomu se ještě dostaneme. Posloucháte Český rozhlas 1, posloucháte Radiožurnál, na něm pravidelné Radioforum a v tuto chvíli zcela nepravidelně Zelenou vlnu.
Mimořádná Zelená vlna z dálnice.
Tady opět Radioforum. Já upřesním, o čem dnes si povídáme, a to s poslankyní parlamentu Annou Rešovou, s předsedou Unie otců a mužů Danielem Nebeským a šéfredaktorem časopisu Otec, dítě a rodina Lubošem Paterou. Hovoříme o problémech otců i vlastně druhé generace, kteří mají problémy se svěřováním dětí do výchovy. Samozřejmě i dnes můžete být našimi hosty, pokud zavoláte na naše telefonní číslo 02 24 a 6 dvojek. Opakuji, 02 24 a 6 dvojek. Příliš se ozve telefonáru, mohli bychom dokončit myšlenku pana Nebeského. Vy jste hovořil o těch nedostatcích. Můžeme je upřesnit?
Já bych možná to upřesnil tak, že důležitý není text zákona, ale důležitá je právní praxe. A právní praxe i současná je v rozporu se zákonem.
A to už pak
dokud soudy nebudou nuceny dodržovat zákon, dokud nebudou jakési kontrolní mechanismy, a toto není tady právě, tam je ta věc, že množství různých věcí je vykládáno zcela různě.
Máme první telefonát, hezký den.
Dobrý den, tady posluchač Prahy 2. Já mám takovou poznámku k té společné výchově. Mně tam přijde takové zvláštní, že to dítě v podstatě pendluje mezi těmi dvěmi rodinami novými, to znamená v případě toho rozvodu otce s tou novou rodinou, a střídá se, řekněme, po půl roce. Každý psycholog, myslím, by vám řekl, že v období socializace, což ty děti většinou jsou, je velikým problémem právě to prostředí, které je kolem něj, a mám pocit, že to střídání prostředí vede ke špatným návykům. V podstatě to dítě si musí zvyknout na jedno prostředí. Jo, to je taková moje poznámka.
My vám za tuto poznámku děkujeme. Pane Nebeský, to je váš věčný spor, protože vy jste obhájce této metody, pokud já vím, o ní rád hovoříte. Přinesl jste ji z Francie, vlastně už je to dosti dávno. A já jsem jednou v jedné besedě říkala, že ty dvě postýlky pro ty děti mě nepřijdou zrovna nejlepší, ale vy tvrdíte, že je to možné.
Já pořád tvrdím, že je lepší dvě postýlky než jenom jeden rodič. Protože bohužel 80 až 90% styků, kdy děti jsou dány do péče matky, je zcela nebo částečně mařeno a soudy nepomáhají. Čili já myslím, že ty dvě prostředí nejsou problém. Dítě má ještě další prostředí. U dědečka, u babičky, na chatě, podobně.
Do Radiofora se dovolá další posluchač. Hezký den.
Dobrý den. Tady posluchačka z Podkrkonoší. Prosila jsem, 17 let rozvedená, manžel odešel, když chlapci bylo 4, děvčeti rok a 3/4. O to nejde. Dostali 14-denní, to on si pro ně chodil a tak dále. Ale zjišťovala jsem, že když jdeme do města, tak mě říkají, je to je teta, u které jsme byli, čili měnil partnerky. Mě tohle jako šlo na nervy, tak jsem zažádala o zrušení jako styku. Paní soudkyně na mě byla velice zlá, neboť jsem učitelka, doporučila, nebo musela jsem s nimi podniknout vyšetření u psychologa, nic, děti dále si bral. Na to asi za 3 měsíce odjel, nebo odstěhoval se do Prahy a od té doby děti neviděl. Čili mě jde spíš o to, co jako nejdřív otcové chtějí ty děti, a pak, když mají jiné podmínky, tak si na ně vůbec nevzpomenou a prostě vůbec o dětech nevědí.
My vám děkujeme za vaše zkušenosti. Tak chce se vyjádřit někdo z hostů? Pane Patero, jaké jsou vaše zkušenosti?
Já bych se nejdřív vyjádřil k tomu prvnímu dotazu, nebo k té připomínce, že možná z hlediska psychologického nemusí být společná péče pro dítě dobrá, pokud střídají prostředí. Dovolil bych si citovat pana profesora Matějčka, který v jedné své práci uvádí, že dítě si zvykne docela dobře žít ve dvou prostředích, pokud se mu nepřátelsky nemíchají. Takže to si myslím, že i z tohohle pohledu se by se dalo na tuto problematiku
dívat. A k druhému názoru?
No, k druhému názoru si myslím, že každý otec je individualitou a že se nedá zobecňovat na základě jedné konkrétní zkušenosti. Takže samozřejmě tady možná tatínek měl zájem o děti několik měsíců nebo několik let, posléze ho teda ztratil, to znamená asi nelze skutečně ze všeho obecňovat.
Tak máme dalšího posluchače, hezký den.
Dobrý večer, tady je posluchač z Prahy 5. Já teda jsem svobodný otec, mám dvě děti, byly mi svěřeny do péče. Já bych měl ten názor, že velmi závažnou věcí je otázka toho, zda ten rodič si najde nového partnera, respektive partnerku. Mně se zdá, že ten, komu jsou svěřeny děti do péče, takže právě ten rodič musí daleko odpovědněji tyto věci zvažovat a řekl bych, tak jak říkala i paní posluchačka přede mnou, že právě to je zásadní věc a dokonce ten rodič podle mého názoru spíš by měl asi volit cestu nehledat dalšího partnera, protože to skutečně narušuje, bych řekl, celkovou tu harmonii v rodině.
My vám děkujeme za váš názor. Paní poslankyně u toho pokyvovala hlavou, takže se zeptám na její názor.
Já samozřejmě souhlasím s tím, že vůbec nejen ten rodič, který dítě jaksi má ve své výchově, ale vůbec, když se partnerský vztah rozpadne a lidé mají děti a mají tu rodičovskou odpovědnost, tak samozřejmě do těch dalších vztahů, pokud možno teda, abych neříkala možné číslo, by měli přistupovat daleko zodpovědněji už s ohledem na ty děti, protože i když ten rodič nemá to dítě ve své výchově, tak se s ním stýká a samozřejmě to dítě se stýká i s tou jeho novou rodinou, takže to je samozřejmě naprostá pravda, co říkal vám posluchač. Ještě bych ale přece jenom se vrátila k tomu společné, k té společné výchově dětí, protože také příliš nesouhlasím s tím, co pan posluchač předtím říkal. A já mám úplně konkrétní příklad a budu velmi stručná. Byla jsem na stáži ve Spojených státech amerických, kde se tato praxe provozuje už asi 30 let. Myslím, že takhle dlouho. A jak si na starost mě měla dívčina, který byl asi 24 roku v té době, a její rodiče se rozvedli, když jí bylo 5. A ona byla svěřena oběma rodičům, protože prostě jí to tak vyhovovalo. A naprosto netraumatizované, ona má vzpomínky krásné dětství, všechno v pořádku.
Radioforum zdraví dalšího posluchače, hezký den.
Ano, dobrý večer, tady posluchačka z Brna. Jsem babička od dvou dětí, její rodiče jsou rozvedeni asi 5 roku a máme právě systém dvou postýlek. A musím říct, že naprosto souhlasím s profesorem Matějčkem, že děti naopak po okřáli, po traumatu, který utrpěli rozvodem, a když teď zjistíš, že oba rodiče o ně stojí, se ten psychický stav ohromně zlepšil a vidím, prostě je radost a úsměv na té tváři, což mě velice těší.
Děkujeme za vaše hezké zkušenosti. Pan Nebeský určitě taky je teď spokojený. Váš názor?
Já bych řekl, že s výjimkou této poslední hodné babičky, předchozí posluchači, kteří volili, každý vycházel, nebo většina z nich, se své konkrétní individuální zkušenosti, kterou zobecnil na ostatní případy. Chtěl bych říct jenom, že ten, kdo by měl dostat dítě, by měl zůstat vlastně sám. Jako jistota pro děti, to říkal ten posluchač z Prahy 5, právní praxe naopak zase říká, nebo i mezi lidmi se traduje, že naopak, aby dítě bylo svěřeno otci, že by se měl znovu oženit. Čili ono jako co lidí tolik názorů, ale já bych se domníval, že my bychom se měli řídit vlastně platných zákonů a úmluvy o právech dítěte a listiny základních práv a svobod. To každé dítě má právo i po rozvodu na oba dva rodiče.
Hezký den.
Dobrý den, tady posluchačka ze Strakonic. Já bych měla taky takovou připomínku ohledně svěřování dětí do péče otce. Já jsem před chvilkou si pustila rádio, slyšela jsem zřejmě starší kolegyni, taky učitelku, která s tím má taky špatné zkušenosti. V našem případě šlo o to, že ve 4 letech byla dcera svěřena do péče otce. Soudkyně totiž nařídila psychotesty a na základě nich teda vyšlo, psycholog se vyjádřil, že se jeví dítě více citově vázané na otce. V případě dcery to teda bylo jako vysvětleno tak, že je to vlastně opačné pohlaví a že v tomto věku jako se to připouští, že většinou dcery bývávají jako zatížené na otce. Byla teda svěřena do jeho péče a výchovy. Mám teďko veliký problém, protože zabraňuje styku někdy úmyslně dcery se mnou, přestože styk je teda pevně stanoven soudem. Zabraňuje stýkat se s prarodiči, babička ji třeba potká na ulici, ona se s ním vůbec nesmí bavit, řekne babičko, nezapře, já nemůžu, chodí už do 3. třídy, taky z toho má trošku rozum. A není šance to dítě soudně teďko dostat zpět, protože na straně otce není žádná vážná změna v jeho poměrech, tudíž jako vůbec není šance tu holku dostat zpět. On nedokáže jí uvařit, nestará se o ní tak, jak by měl a nikdo není schopný vám pomoct. Jak postupovat v tomto případě?
My vám děkujeme za váš názor. Pokusí se někdo naší posluchačce odpovědět, pan Patera?
Já bych si dovolil možná trochu maličko poradit. To, že není žádná závažná změna na straně otce, možná není pravda, protože já tam vidím tu závažnou změnu v tom, že tady tatínek asi teda nezvládá své rodičovské povinnosti, protože on samozřejmě zabezpečí materiální potřeby dítěte i citové vůči sobě a své vlastní rodině, ale nezabezpečuje tady jednu základní povinnost rodičovskou a sice vést dítě k řádnému vztahu, druhému rodiči k dobrému vztahu a vytvářet příznivé podmínky k tomuto vztahu. A já tady vidím skutečně, podle mého názoru, právní důvod, toto, že zakládá právní důvod právě pro zahájení řízení o změnu výchovy. Takže tady bych jaksi poradil paní posluchačce, aby třeba nevyšla hlavu a nezdávala to. Navíc bych chtěl ještě říct, že skutečně nelze ze vše obecňovat, že by tyto negativní jevy byly pouze na straně maminek, které mají děti ve své výchově a tady se ukázalo, že skutečně to dělají i ty tatínkové.
Takže to prostě v lidech.
Je to v lidech a je to zažité.
Ano, to jsem chtěla říci, že on sebelepší zákon nedokáže to, aby lidé se prostě k sobě chovali tak, jak mají.
Dáme prostor dalšímu posluchači. Hezký den.
Tady je Graj, dobrý den. Haló?
Můžete hovořit.
Jo. Víte, já jsem jeden z těch mála otců asi, který by choval dítě. Já jsem ho měl přidělený po dohodě rodičů od jeho 4 let a dotal jsem to až dneska mu klukovi 33. A řekl bych, že každý dítě má přece právo na dva rodiče a že není jaksi zákonem, nebo neměl by být zákonem jednoho toho rodiče upírat, pokud ho nějak nevychovává špatně nebo nemá ani špatný vliv. A já jsem vždycky razil názor, že bych taky jednou mohl třeba umřít a to dítě by zůstalo samo a že ho nemůžu vést proti jeho matce, protože kdo by se pak o něj staral. A tak vlastně to dítě mělo přístup, jak ke mně u mě bydlelo a k mamince chodil tak, jak ona měla čas nebo kdy on chtěl a nikomu to nevadilo. Já bych se přimlouval za to, aby v tom zákoně byla především ta výchova oboma rodičema a teprve jako krajíme ho svěřit jenom jednomu. Ty lidi, když pak nebudou využívat to dítě jako zbraně proti tomu druhému partnerovi a nebudou takovýhle potíže. Správně by měli mít přístup k tomu dítěti, jak prarodiče, tak ti děti, a když by to v zákoně bylo, tak by možná odpadla řada potíží. A jinak přeju všem otcům, kteří se chtějí starat sami o děti, úspěch a byl bych rád, aby si uvědomili, že to je strašně obtížná práce a že to vyžaduje, že to není jenom zvítězit a dítě mít, ale pak se o něj starat. Uteče to rychle, je to hodně práce. Děkuju.
My vám děkujeme za vaši zkušenost. Myslím si, že pane Nebeský, že k tomu není co dodat.
Moudrý návod.
Paní Hrešová, pojďme k tomu našemu závěru, protože hovořili jsme o novele, hovořili jsme o problémech. Jsem velmi ráda, že se k nám dovolali i otcové, kteří pečují o děti. Je vidět i z těch telefonátů, že ten obraz je různorodý, že potíže můžou dělat nejenom maminky, ale i tatínkové. A že se to hlavně odráží na těch dětech a to je to nejsmutnější, že ti dospělí lidé se prostě nejsou schopni a ochotní domluvit. Vyřeší to zákon, paní Rešová?
Samozřejmě tu lidskou stránku věci ten zákon nemůže vyřešit. Mně se strašně moc líbil tento poslední telefonát, protože ten pán mluvil krásně a moudře. A pakliže by všichni lidé, kterým se rozpadnou, jsou partnerské vztahy, jak jsem tady několikrát povídala, se chovali tímto způsobem a takto uvažovali, tak by snad ani zákon nebyl zapotřebí, ale bohužel tomu tak není, takže zákon zapotřebí je, podle mého názoru je zapotřebí ta novela, nemůže vyřešit všechno, nelze, to není možné, ale myslím si, že přece jenom může napomoct ke zlepšení.
Pan Patera, co si myslí?
Já jsem chtěl říct to, co řekla nakonec paní poslankyně Rešová, myslím si, že skutečně ten kvalitní zákon může tomu napomoci, i když i za stávající právní úpravy je zde zákon o rodině, který je tak úplně špatný, není, je zde listina základních práv a svobod, je zde úmluva o právě dítěte, takže skutečně situace i velmi svízelné situace jsou řešitelné, ale opět zdůrazňu, záleží to na těch státních institucích tam, kde lidé nedokáží to sami vyřešit a lidé si tyto instituce státní zřídili a vydržují právě proto, aby jim napomáhali, když jsou porušována jejich práva.
Pan Nemecký.
Já bych řekl jenom bleskově, že za posledních 30 let počet postižených touto problematikou, ať už se jednalo o otce, dědečky, babičky, ale i děti, se blíží 3 milionům lidí. Přitom toto téma celou tuto dobu je v podstatě tabu a je poznamenáno, že při řešení jsou na prvním místě předsudky a logika a poznatky společenských věd až daleko zatím. Čili myslím, že důležitá je veřejná diskuze o tom a hlavně, aby také psychologové byli statečnější, sociologové a aby se lidi nebáli říkat to, co si myslí. Ale hlavně předsudky pryč. A ty předsudky měly ti soudci, kteří zde nejsou.
Paní Řešová, v té novele je vlastně dominantní to, že ty děti mohou být svěřovány vlastně do výchovy obou rodičů. To bude asi ta největší novinka, na kterou si, pokud to projde, určitě budou muset lidé zvyknout. Kdy vy si myslíte, že by bylo reálné, že by tato novela byla probojována?
Máte pravdu, doslova a do písmene ji probojováváme. Já na to skutečně teď neumím odpovědět, kdy první čtení tohoto návrhu zákona se mělo odehrát v prosinci, začátkem prosince, pakliže to první čtení bude návrh zamítnout, tak jsme s kolegyní Kolářovou rozhodnutí to nevzdat a bojovat dál.
Takže my vám budeme držet pěsti i tady s mými hosty, jmenovitě s předsedou Unie obců a mužů Danielem Nebeským, šéfredaktorem časopisu Otec, dítě a rodina Lubošem Paterou. Posledním mým hostem byla poslankyně parlamentu Anna Rešová. Mně zbývá vás ještě, vážení posluchači, upozornit, že zítřejší radioforum připravuje kolega Antonín Zelenka a vzhledem k blížícímu se 17. listopadu se pozastaví nad tím, co vlastně ten 17. listopad přinesl. Tolik dnešní radioforum, ze které se loučí a vám hezký večer přeje Marie Křepelková. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.